Tusen takk. Veldig bra. Tusen takk. Takk skal du ha, Liv, for et godt vitnesbyrd om det å være trofast med tiden. Det fantastisk. Så bra. Mange av oss kunne gitt de samme vitnesbyrda om Guds trofasthet. Og det fantastisk å få fram de fortellingene der. Som sagt, vi jo en sånn, kall det sånn miniserie med tre søndager hvor vi har jobbet rundt det som har med penger og økonomi i lys av hva Guds ord sier om det. Og grunnen til at vi gjør det jo for det første at Gud har talt oss om at vi skal gjøre det, så det jo en side. Men det jo det at vi hele tiden vi trenger å forfriske vår forståelse av penger og økonomi i lys av hva Gud sier. For Jesus Herre, ikke sant? Og han må, det betyr at Som Liv snakker om her, så har vi faktisk ikke lov til å si at det de områdene, men ikke det. Nei, og, ikke sant? Og vi hører hva Liv lærte her. Vi må slippe han inn på alle områder. Og høre hva Bibelen har å si rundt penger. Så som Runar sa, dette her siste episode, tredje episode. Da lurer du sikkert veldig på hvem som morderen. Det får man jo alltid greie på i tredje episode. Det får du ikke greie på i dag. Men du skal få greie på en hel del andre ting. Okay? Så Johans, han snakket jo for to uker siden om dette med materialisme og det å faren for det å bli fanget av materialisme, som en viktig side for oss å få hjelp til å ha et rett forhold til pengene våre på den måten der. Og Per Arne delte forrige søndag om tienden og det at tienden tilhører Herren, og at tienden et prinsipp. Så fantastisk takknemlig for mine to gode brødre som delte så godt rundt de tingene der. Og så skal vi se litt videre på hva Bibelen har å si om gaver og offer i dag. Så jeg tenker jo at det noe med det å se disse tre søndagene som en litt sånn sammenhengende undervisning. For det ikke alt jeg kommer til å være inne på som kanskje de har vært inne på, sånn at hør noe av det her litt sånn i sammenheng, sånn at du får et helhetlig bilde av ting, ok? Så det jo interessant når du leser Guds ord, i hvert fall så blir jeg veldig sånn, når jeg leser evangeliene, eller når jeg leser Bibelen, eller jeg leser om Jesus da, så snakker han veldig mye om penger. Har du merket det? Det veldig interessant når man går inn i ting og begynner å jobbe med de tingene her selv, så snakker Jesus egentlig utrolig mye om penger og vårt forhold til penger og det å ha et rett forhold til penger. Og du finner faktisk over 2000 vers i Guds ord som omhandler det å gi. Og veldig mange av de versene omhandler vårt forhold til penger og det å gi penger. Så det bare litt sånn interessant. Gud en giver, tydeligvis. Gud en skaper. Per Arne delte her forrige søndag og begynte med at Gud vår skaper. Han har skapt alt. Jeg kan ikke begynne på en annen plass, for det det alt handler om. Det at vi har et gudelig forhold til penger handler om hvem Gud Så vi kommer fra en kilde. Han vår kilde. Han vår kilde. Alle ting hans. Alt hans. Det at vi får sitte her og puste, det gjør vi fordi at Gud vil det. Han vår kilde. Han den som vår eneste kilde. Og Salme 24:1 sier, jorden og det som fyller den, hører Herren til. Verden og de som bor der hans. 1. Korinterbrev 4:7 sier, hva det som du ikke har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du da som om du ikke hadde fått det? Ikke sant? For alt kommer fra Gud. Og Haggai 2:8 sier, mitt sølvet, mitt gullet. Så alt tilhører Gud. Og det godt å liksom ha det perspektivet i det vi holder på med når det kommer til det å skjønne hvorfor vi gir, så gir vi fordi Gud en giver. Vi skapt å reflektere han, også når det kommer til pengene våre. Så la oss begynne å se litt på forskjellen på tiende offer. Det tenker jeg litt sånn viktig at vi vet litt sånn, hva forskjell på tiendesiden og offersiden. Per Arne, han delte jo forrige søndag om tiende som et prinsipp, og at 10% av lønna vår går inn til forrådshuset, eller menigheten som det nye pakts bilde på forrådshuset, hvor du får ditt åndelige tilsyn, åndelig veiledning, åndelig mat, der gir du tienden inn. Og faktisk tienden tilhører Herren. Den ikke din til å disponere, den tilhører Gud. Og så utover det, og da kommer vi inn på offer og gaver, så er det noe at når du har gitt tienden, så er det noe som skjer utover det. Så offer og gaver er penger eller verdier utover tienden som du og jeg i utgangspunktet er fri til å gi, ut fra den tro og lydighet og overbevisning som vi har. Så hvor mye du gir og hvor du gir i gaver og offer, er du i utgangspunktet fri til å styre selv. Og når det er sagt, så er det likevel interessant å se i Bibelen at Paulus, han gir oss noen sånne hint. Hvis du leser i 1. Korinterbrev 9, 11, og du leser i Romerbrevet 15, 27 for eksempel, så kan du lese om hvordan Paulus som tjenestegave, de sto i et apostolisk arbeid, de jobba sammen som menigheter over ganske store avstander, og Paulus, han, som vi skal se litt senere, jobber jo rundt en innsamling til de hellige som var i nød i Jerusalem, og veldig mange andre menigheter i Asia tok del i å samle inn penger til menigheter som hadde en helt annen geografi, men de sto sammen. Så det er interessant å se hvordan Paulus sår, på en måte, han sier, han sår åndelig såkorn i form av tilsyn og bygging og Guds ord og veiledning og reise rundt. Og så forventer han da, ut fra at han sår åndelig såkorn, en materiell høst i form av gaver og offer. Så det er bare viktig for oss å skjønne det, at det arbeidet vi står i, jeg kjenner jeg har tro på å stå i det arbeidet vi står i. Derfor er det veldig naturlig for mange også å gi våre offer og gaver blant annet inn i det arbeidet. Samtidig så er det viktig å si at du er fri. Men hør Gud der. Og samtidig så er det da noe med det å kjenne at du har disse to tankene i hodet samtidig. Ok? Gud, han har gitt oss å være forvaltere. Ikke sant? Alt er hans. Jeg snakket om det allerede. Alt er Guds. Det betyr at det vi har, det har vi fått fordi at vi har fått det av han. Og vi har fått det for å disponere det på en vis og på en gudelig måte, og forvalte det med Guds frykt. Og la oss gå til Lukas kapittel 16, vers 9-12, og så leser vi noen vers sammen der. Aller først. Der står det, jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene er slutt. Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Så Gud, han vil lære oss å forvalte penger på en sånn måte at de kommer oss, altså til folk til gode, og de skal komme til gode for oss selv, men de skal komme til gode for flere enn oss selv, for mer enn oss selv. Så de er ment å brukes for blant annet på mennesker, og det å se mennesker frelst, og se mennesker høsta inn for Guds rike, det er det vi vil kalle de virkelige verdiene, eller det som virkelig betyr noe, det er det vi kan få med oss herfra og inn i evigheten, det er mennesker. Og vi trenger å skjønne på en måte hvordan kan vi investere inn i det for å være med og få så mange som mulig med oss. Og da er jo, i hvert fall i vårt materialistiske samfunn, det her ganske litt sånn vi representerer en motkultur ved å gi tiende. Ved å gi mye av det vi har og er, men det gjør vi jo fordi at vi kjenner Gud. Så vi er ikke styrt ut fra en menneskelig måte å tenke på, men fra en gudelig måte å tenke på. Og det betyr det at i stedet for å tenke på hvor mye du og jeg kan få igjen for alt det vi har, så kan vi få lov til å tenke på at Gud har gitt oss noe som vi kan bruke for at det skal komme andre også, det gode. Og det er en så viktig måte å forstå, eller Gud vil hjelpe oss til å tenke på en sånn måte. Det du har, det har du ikke bare for deg selv. Du har det for at du skal kunne gi utover deg selv. Så Bibelen snakker om forvaltning og om å være trofast mot det du har fått. Og da er det egentlig tre forskjellige områder som Bibelen snakker om i forhold til forvaltning. Og det første er tienden. At vi skal gi Gud det som er hans. Det andre er at vi må være trofast med å forvalte det som tilhører andre. Fordi at du skjønner, Gud han vil belønne den trofasten. Du har antageligvis et banklån, kanskje du har en husleie. Du blir prøvd på de måtene å forvalte det på en gudfryktig måte. Ikke sant? Og så har du den tredje siden, å være tro mot det som tilhører deg og som det du har fått å disponere. Og da må vi alle leve ut fra det vi har, og velsigne og gi ut fra en forståelse at å være takknemlig for det vi har. Mens det er ikke alt det vi har som skal gå til eget forbruk. Det er for mer enn det. Så vi trenger å ha den holdningen i det. Og det er da offer og gaver kommer inn. En ting er hva du har selv, og så er du mer kalt til å gi utover det. Og det kalles gaver og offer. Så vi er kalt til å gi uavhengig om du har lite eller om du har mye, så er du kalt til å gi av det du har. Er du med? Så om du er en fattig student eller en som har lite, så gi ut fra der hvor du er. Men husk på å gi utover bare det å tenke på deg selv. Du kan sitte godt i det, være 50 år og ha god lønn, og kanskje to på god lønn, men gi ut fra det du har. Og så er det viktig å si det at såkorn, det finnes også andre typer såkorn, eller det finnes andre typer gaver som du kan velsigne med, som ikke bare har med å gi penger i en offerkasse å gjøre. Jeg tenker bare på, tenk på Gullbotn. Vi har jo et leirsted som heter Gullbotn. Der har vi en som heter Norleif og Bente, blant annet, og flere, som mange også har vært på dugnad på Gullbotn. Ikke sant? Og i det så har vi, jeg er helt overbevist om at fordi vi har jobbet dugnad der oppe, så har vi spart hundretusenvis av kroner som vi måtte brukt på det, som vi nå i stedet for kan frigjøre til misjon eller til andre typer ting. Så det er en alternativ måte å tenke såkorn på. Du kan være en tømrer eller en bilmekaniker og hjelpe naboen din, eller hjelpe noen i menigheten, ikke sant? Som er med på å frigjøre penger eller hjelpe folk i nød. Og så sår du inn, for du sår noe av tida di, gavene dine, og det er såkorn. Alle vi har et hjem på en eller annen måte. Alle vi har antageligvis et bord og et kjøleskap og noe mat i det kjøleskapet. Vi kan få lov til å leve raust og åpent og velsigne. Det er såkorn. Ikke sant? Så det er ikke alltid at du har penger i korva, men du kan så med det du har blitt gitt. Og det er viktig å tenke. Det er sprengkraft, folkens, i såkornet. Og det er kraft i det såkornet. Så det jeg snakker om her er jo på en måte å forvalte penger på en måte som er til Gud til behag, og så tenke litt sånn stort om det. Og så har jeg lyst til å si litt om det at det å gi våre penger, det handler veldig mye om hva som befinner seg i hjertet vårt. Ikke sant? Og det å gi er en tilbedelseshandling. Når vi gir til Gud, så legger vi noe av vår eget ned og gir til han. Så Gud trenger jo ikke våre penger. Han trenger jo ikke pengene våre for pengenes skyld, men han er veldig interessert i hjertet ditt. Og han er veldig interessert i hjertet ditt og overgivelsen herfra. Så vårt sanne forhold til penger avslører hva som virkelig betyr noe for oss. Og det sier jo også Matteus kapittel 6. Jesus sier, der hvor skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Så det du anser som viktig og betydningsfullt, det vil du ofte bruke tid på. Det vil du ofte investere. Så spørsmålet er, hva er viktig? Er ting viktig ut fra din menneskelige målestokk, eller ut fra at du kjenner Gud og investerer der? Så det er noe du trenger å prøve hjertet ditt på stadig. For Gud, han er jo interessert i hva som er hjertet bak disse pengegavene, eller disse såkornene. synes det interessant å lese, når du leser om for eksempel Maria og Jesus og Martha i Johannes 12, vers 3. Du ser Maria kommer til Jesus med denne krukka med nardussalve og knuser den og salver Jesus til hans gravferd. Så er det faktisk, så koster denne salven 300 denarer, står det der, nesten en årslønn. Og det nok, representerer nok egentlig Maria sin arv og sikkerhet i dette jordiske livet. Men hun velger å utøse denne salva for å salve Jesu føtter. Det sier noe om et hjerte. Det sier noe om en tilbedelse. Det sier noe om på en måte, hva som er viktig og en villighet til å legge noen ned for Gud. Og fariserne, de blir jo rimelig elsker Judas. Han lurer på, hvorfor i all verden kan du gjøre det her? Det her kunne blitt brukt til noe helt annet. Og så sier faktisk Jesus det at dette her var ment til min gravferd. Og Maria skal for alltid minnes og huskes på for det hun gjorde. Så det er en tilbedelse hvor hun, det er et hjerte fylt av kjærlighet som offrer og som gir. Så det er fantastisk å se den hjerteholdningen som Maria har. Gud ønsker at vår givertjeneste skal være motivert av kjærlighet. Ikke av loviskhet eller tvang, som Runa sa, vi skal ha glade givere. Første Korinterbrev 13,3 sier, om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke av kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Og du skjønner, du lærer å kjenne Gud når du bruker tid med Gud, når du leser i Guds ord, så begynner du å lære å kjenne Gud som å få en kjærlighet og en Guds frykt, som gjør at du begynner å gi ut fra de prinsippene Gud har, fordi du lærer å kjenne Herren. Så du gir ikke noe for at noen presser deg til det, og du skal ikke gi for at noen tvinger eller presser, men gi ut fra kjærlighet. Gi ut fra et rett motiv. Gi ut fra at du kjenner Herren. Gi ut fra, hva han taler til deg om. Det er en viktig side av hele givertjenesten. Og så er det også en ting som går på dette her med vår kjærlighet til Gud og Guds frykt kommer til uttrykk gjennom villigheten vår. Villigheten vår til å gi det han ber om, selv om det koster deg noe. Ikke sant? Vi hørte fra Liv her. Det kostet henne definitivt noe. Så vi blir prøvd i våre hjerter på det, og Liv ble prøvd. Jeg kjenner at jeg blir av og til prøvd. Men det er noe med det at Gud trenger å teste hjertene våre for hva som kommer først. Hvor viktig er Gud i forhold til oss, i forhold til på en måte andre type ting som vi anser som viktige? Det er kjempeviktig, og alle vi vil bli testet på det på ulike måter i livet. Det er kjempeviktig for oss å vite det. Og derfor så er det noe med det å leve med Gud når du erfarer å bli utfordret på måten, så du kan være med og skjønne at Gud, han hjelper deg nå til å ta noen radikale steg i å søke hans rike først når det skjer. Tenk på Abraham og Isak i 1. Mosebok 22. Abraham ble definitivt testet på kjærligheten til Gud kontra sin egen sønn. Og Gud utfordrer på å offre sin egen sønn. Man tenker, hvordan er det mulig? Men det var utfordringen han gikk. Og han sa, ok, ved å bevise min kjærlighet til deg, Gud, så vil jeg gjøre det. Og tenk hvor mange år det hadde gått hvor Abraham hadde bedt for sin sønn. Og hvor glad han var i han. Det var hans eneste sønn. Og så skulle han gå bort og offre han. Kjenner vi historien på at Abraham visste at det var løfter over Isak. Så han visste at han om han så skulle dø, så kunne han reise han opp igjen fra de døde. Men det var et eller annet i hjertet til Abraham som ble prøvd den dagen der. Og det samme vil han gjøre med oss på ulike måter, også i forhold til veldig mange forskjellige ting, men også i forhold til penger. Jeg hadde en fyr som jeg traff når jeg var 19 år gammel, som fikk meg til å tenke. Han hadde opplevd at Gud hadde talt han om at han skulle gi like mye i offer som i tiende det året. Han var student. Han hadde ikke mye, men han jobba, og han holdt på med litt ting som hadde inntekt, og hadde jo på en måte liksom ikke så mye å gi, men han opplevde Gud hadde utfordret ham på å gi like mye offer som i tiende. Og det var en sånn derre, jeg vil spørre, hvorfor velger du å gjøre det? Nei, det er fordi at den hellige ånd har talt til meg. Og jeg kjenner han utfordrer meg, så det var hans test. Og jeg merket at jeg kvakk litt, for at det betyr at Gud kommer til å også utfordre meg på hvor hjertet mitt er i forhold til penger, i forhold til materialisme. Og ofte så vil Gud hjelpe oss til å komme til en overgivelse og en vilje til å gi gjennom sånne type tester. Så står det om at for Gud så handler det ikke om størrelser på beløpet. Men det handler om hjertet, og det handler om å gi i forhold til det du har. Så alle må gi i forhold til det de har. Guds målestokk er på den måten annerledes enn den menneskelige målestokken. Hvis vi går til Lukas 21, 1-4, skal vi lese noen vers der. Står det, Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten. Da fikk han se en fattig enke legge 2 småmynter i den, og han sa, sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av. Så det går an å gi av sin overflod, og det går faktisk an å gi av sin fattigdom. Det er litt interessant. Jeg vil tippe at de aller fleste av oss gir, når vi gir, så gir vi av vår overflod. Men denne kvinna ga av sin fattigdom. Hun ga nok i størrelse mindre enn de fleste andre, men hun ga likevel mer enn alle de andre. Og Jesus så det, han sier at du må gi i forhold til hva du har. Og Gud ser til hjertet. Så det betyr at ingen er ekskludert fra å gi. Hvis du har en tanke at nei, vet jeg kan ikke gi. Nei, men du har alltid noe du kan gi. Fordi at Gud ser til hjertet. Gud ser, og du tenker, ja, men jeg har ikke råd, jeg har ikke sjans. Ja, men du kan gi, og du kan så alltid. Og en ting som også er viktig i det, at ikke sammenligne deg med de andre rundt deg. La det være en samvittighetssak mellom deg og Gud. Det er innenfor Gud dette skjer. Og en annen ting i det er at ikke rop ut eller utbasoner hva du gir. Det er en sak mellom deg og Gud. Matteus 6,3 sier at den venstre hånda skal ikke vite hva den høyre hånda gjør. For det skal være en gave i det skjulte. Så det betyr at dette her er mellom deg og Gud. Og det er noe som du tar en hjertebeslutning på i forhold til hva du gir. Ok? Jeg har bare lyst til å si også litt om det å gi ut fra et evighetsperspektiv. Bibelen snakker en del om det. Det å ha et rett forhold til penger i lys av evigheten. Og vi har vært innpå det fra Lukas 16, men vi skal lese 1. Timoteus brev 6, 17 sammen, og ta med oss også Matteus 6, 19-21. Det står det, forman den som er rik i denne verden, at det ikke må være overmodig og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt og være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler det seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Matteus 6, 19-21. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyve bryter inn og stjeler. For dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der hvor skatten din er, det er vel også hjertet ditt være. Så å gi inn i Guds rike, folkens, det er den beste investeringen du kan gjøre. Det snakkes så mye om verdipapirer og pensjon og aksjer og fond og hvor du kan få en god alderdom og investere i det. Og når du 67 så har du satt av og du kan nyte livet og du kan dra på sydenturer. Og det flott altså. Jeg sier ikke at det er ikke noe galt i det, men det finnes noe større å investere i. Guds rike! Det finnes noe større, og vi trenger å ha et perspektiv utover det hvor vi stadig jobber derfra, og ikke bare ut fra det jordiske livet. Det er mer enn denne siden av evigheten. Det er 60, 70, 80, 90, noen får 20, noen får 30. Vi vet ikke. Men vi vet vi skal leve en evighet sammen med Gud. For en måte å kunne investere på, ha de perspektivene inn i det. Så vi blir hele veien fra Guds ord utfordret på, hvor håpet ditt? Hvor skatten din? Ikke sant? Og Gud utfordrer oss på å heller gi, være gavmilde, dele med andre, og i stedet for å bli fanget på en måte denne verdens tankegang, som har et kortsiktig tankegang, denne verden har. Mens Gud han har kalt oss til å ha en annen tankegang, fordi at penger, sier disse versene her, er den usikre rikdommen, så vi kan ikke stole på den. Men la oss heller stole på og ha tillit til det Gud sier om at når vi investerer inn i mennesker, når vi ser inn i menneskers frelse, når vi deler med andre, når vi gavmilde, når vi barmhjertige, når vi gir, når vi til behag for Gud, ja, så vil Gud lønne og gi. Og det vil være å investere inn i evigheten. Amen. Skal vi se litt på prinsippet om å så og høste også. Noen minutter. 2. Korinterbrev 9:6. Vi har det på her oppe. Jeg kan få alle versene. Kan vi bare ta og lese de sammen? Men det sier jeg. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, og ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. For det så skrevet, han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til de som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi bringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Så vi ser her at penger er såkorn. Det å skjønne det at penger er, og det at vi gir, det er såkorn. Hvor når vi sår, så vil Gud gi en eller annen høst til det såkornet. Det kan være en høst inn i våre liv, men det kan også være definitivt en høst inn i andres liv. Men Gud, det er et løfte, et prinsipp i Gud, et løfte vi har at når vi sår, så skal vi høste. Og i vers 6 her, snakker litt om noen av versene, vi får sikkert ikke tid til å snakke om alle, men det står, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Så det du høster det du sår. Eller det du sår står i, det du høster står i stil med det du sår. Det står i forhold til det du sår. Så hvis du vil ha en rik høst, så rikelig. Hvis du vil ha en sparsommelig høst, så sparsommelig. Det er opp til deg. Opp til den troa du har. Og det taler egentlig for seg selv. Men jeg er jo helt overbevist om at i lys av hva vi har snakket om, så er det å kunne investere rikelig inn i de evige og virkelige verdiene, det må jo være noen av de beste investeringene vi kan gjøre for Guds rike. For vår egen del også. Så det jeg tenker det viktig, Galaterbrevet 6-7 sier at det et menneske sår, det skal det også høste. Lukas 6-38, Jesus sier, gi så skal dere få, det akkurat det samme prinsippet. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Vers 7, enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. Så du skal gi det du har bestemt deg for i ditt hjerte. La det være en overbevisning her inne om hva du skal gi. Og gi er en trosak. Du gir ikke fordi du må. Eller fordi du av sammenligning, av frykt for andre, eller av redsel eller tvang. Men du gi ut fra tro. Gi det du har bestemt i ditt hjerte. Søk Herren, spør Herren hva du skal gi. Eller ta noen beslutninger om hvordan du vil tenke om det å gi. For det er viktig å snakke om, ikke sant? Hva tenker jeg om det å gi? Det er ikke bare noe som vilkårlig som kommer opp. Nei, ha en bevisst forhold til det å gi. Og så står det noe om at Gud elsker en glad giver, så jeg tror du blir glad da. Du blir happy. Men Gud blir jo glad. For at du er glad. Han elsker en glad giver. Og det er så godt å kunne være tilfreds og glad når du gir med tro. Jeg ser litt sånn i forhold til tidsnød, så tror jeg vi skal gå til vers 10 og så se på det sammen. Der står det, han som gir såkorn til den som skal så og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Så aller først, det er jo Gud som gir. Han gir såkorn. Han gir brød å spise. Han gir til eget forbruk. Men han gir til mer enn det, folkens. Han gir så vi kan ha til det vi trenger, men han gir også så vi kan så utover det vi trenger. Eller utover det vi har en opplevelse av det vi trenger. Hva vi trenger, er alltid en relativ følelse. Er dere med? Jeg tror at i hvert fall for oss her i Norge så har vi rikelig når det kommer til stykket. Og vi har heller en utfordring i det å gi rikelig og raust, fordi vi er vant til å ha så mye. Prøv hjertet ditt på det. Snakk med Gud i forhold til hvor du er i de tingene der. Så som sagt, det er ikke størrelsen på såkornet som er viktig for Gud, men det er jo troen som det ble sådd med. Og ut fra det så sier Gud at han har gitt oss løfter om at du vil høste det du sår. Og så står det også på en måte om at han vil lønne vår rettferdighet. I New Living Translation står det at han vil generøsitet vil være noe som vokser fram i et hjerte som gir. Når du gir, så vil generøsiteten vokse. Og så får du, men du har ikke du gir ikke for at du skal få, men du gir for at Gud er Gud. Og du har en forståelse av hvem han er, men da vil han velsigne deg. Og hva er det han gir deg? Ja, han gir deg en generøsitet som han igjen vil gi. Og den vokser gjennom hele livet i det at vi kjenner Gud. Og så står det her i vers 12 og 13 at det å gi faktisk er en tjeneste, en gudstjeneste for Gud. Jeg tenker det er ganske viktig for oss å forstå og skjønne at når vi gir, så gjør vi gudstjeneste for Herren. Og i Romerbrevet 12,8 så sier Paulus at noen har en særskilt gave i det å gi. Ja takk til flere av dem. Hvis det er folk som har mye penger og kjenner på spesielle særskilte gaver i det å gi, så er det fantastisk. For vi trenger penger for å se Guds rike gå fram, folkens. Vi er en del av et felles arbeid gitt til hverandre. Vi tror på at når vi har rikelig med midler, så vil vi være kunne så og se en høst av det. Men vi alle har en tjeneste i det å gi. Og så står det også noe med at det å gi er en del av evangeliet om Jesus Kristus. Du vet, for så høyt har Gud elsket verden at han gav. Gud gir. Gud har kalt oss til å være givere. Gud har kalt oss til å være givere av penger og midler, og det er bare egentlig med på å reflektere hvem Gud er. Det er en del av evangeliet om Jesus Kristus. Jesus ga sitt liv for oss. 1. Johannes brev 3:16 sier så skylder vi å gi oss selv for våre brødre og søstre. Ikke sant? Vi gir, og vi gir også av våre materielle goder, og det ser vi så mange eksempler på i Bibelen, hvordan noen ga, og andre ble velsignet. Så tenkte jeg, det var bare en ting også i forhold til vers 11 her, som, hvor det står at vi skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og det gjelder i alle fall oss, stort sett. Vi har veldig mange av oss så rikelig. Så vi er velsignet på så mange måter, så vi igjen kan gi videre. Og frukten av det at vi gir, det er jo at behov blir møtt, folkens. Mennesker blir møtt. Mennesker får, og det produserer takknemlighet. Takknemlighet i oss. Tilfredshet i oss og at vi gjør Guds vilje. Men definitivt takknemlighet for dem som får det. Jeg må si det å gå ut og møte mennesker i forbindelse med matutdeling uke etter uke. Jeg har hatt med oss en del bibelskolestudenter siste gang i praksis, og merke den takknemligheten. Takknemligheten, man får en pose med mat, men det her er folk som jeg spurte, har du noen ferieplaner til sommeren? Jeg var innom og hadde en 15-20 minutters prat og fikk bedt for en kar her nå i uka som gikk, og du vet, Morten, jeg har ikke råd til sånt. Jeg har ikke vært på ferie på mange år. Det er ikke aktuelt for meg å tenke sånn. Mens veldig mange av oss har det ikke sånn. Og så sier jeg ikke at det er en menneskerett å ha det sånn. Men det er noe med det å vite at det bare det å gi. Det lille, det betyr noe, det produserer takknemlighet. Siste som jeg har lyst til å si noe om, det er bare å hjelpe oss og minne oss på å gi regelmessig. Det er liksom fort gjort å gi skippertak, litt sånn her og der, men Bibelen snakker faktisk om å gi regelmessig. Bibelen snakker om å gi jevnlig. Bibelen snakker om å gi ut fra at du er intensjonell. Du er bevisst i forhold til hva du gir. Hvis du blir med meg til 1. Korinterbrev 16, når Paulus snakker om innsamlingen til de hellige i Jerusalem, og her var jo både Korintermenigheten var med, makedonerne var med, romerne var med, galaterne var med, det var mange menigheter som var med å gi. Da står det, når det gjelder innsamling til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menigheten i Galatia. Første dagen i uken skal hver enkel av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamling ikke først skal begynne når jeg kommer. Så jeg synes det er interessant å se hvordan Paulus oppfordrer disse ulike menighetene om å ukentlig legge til side. Og han snakker også om at den første dagen i uken så skal de legge til side noe. Det sier om en prioritering. Du vet, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når liksom ukene går og det er en dag til lønning, så er det ikke fryktelig mye igjen av den lønningen. Har dere det sånn også? Ikke sant? Det er litt sånn for oss alle, sånn at det er ikke sikkert det er så fryktelig mye igjen da. Hvis du da skal begynne å tenke på, oi, liksom, ikke sant? Jeg har ikke noe å gi. Så er det på en måte litt for sent, for da har du ikke noe penger å gi igjen, for det er tomt. Men hvis du begynner måneden, når du får lønning, og sier, hva kan jeg gi? Hva kan jeg sette av? Og så forholder jeg meg ikke til de pengene, for de ønsker jeg å gi. På samme måte, om du gir tiden, så kan du tenke sånn rundt det å gi offer og gaver. Og da blir det en annen måte å tenke på. Og så står det, gi ukentlig, og legg av det hver enkelt er i stand til. Så vi kommer ikke forbi det. Gi det som du har tro for. Ingen som kan tvinge noen til å gi, men gi med tro. Men ha en bevissthet rundt hva du gir. Ikke sant? Når du er hjemme med, eller om du er alene, eller om du er gift, eller har barn, ikke sant? Så snakk sammen om hva dere vil gi. Snakk med barna deres om hva dere vil gi, og forklar dem hva vi gir til. I dag ga vi til det lokale arbeidet. Snakk om hva det er. Ikke sant? Forrige gang så ga vi til India. Snakk om det å gi misjon til India. Filippiner, hva gjør vi? Hva brukes disse pengene til? Hvordan kommer dette folk til gode? Involver folk, barna dine og i de tingene der. Ikke sant? Og i dag er det så enkelt. I dag kan du bare vipse penger når som helst. Så du trenger faktisk ikke være her for å gi. Og hvis vi er en del av et byggende arbeid, så betyr det om du er på jobb eller om du er på ferie, så kan du fremdeles være med å gi, for vi står jo sammen. Så din givertjeneste er jo ikke avhengig om du er her fysisk til stede eller ikke. Den vipsen kan du gjøre etter når du kommer hjem, eller du kan gjøre det før du kom her i dag. Ikke sant? Men det handler mer om, hva ser jeg? Hva har jeg gitt meg til? Hvordan kan jeg få stå med et byggende arbeid, hvor vi kan få lov til å være med og gi og velsigne rundt omkring? Hvis du har vært ute med barn i dag, og du ikke fikk med deg Runar annonserer offre, så er det ikke sånn at da går det i glemmeboka, da trenger man ikke å gi. Nei, da kan du sitte ved middagsbordet senere i dag og snakke om, dette gir vi til denne uka. Du har alltid en anledning til å gi. Vær intensjonell. Vær bevisst. Og så vil det siste jeg har lyst til å si er, vi vil alltid huske på å gi til de fattige. Vi leser i Guds ord, ut fra Galaterbrevet for eksempel, og ut fra også 1. Korinterbrev, snakker Bibelen om mye om å gi til de fattige, til de som trenger det. Og Jesus sier i Matteus 25:40, det dere har gjort mot en av disse mine minste, har dere gjort mot meg. Så når vi gir på ulike måter, og handler overfor mennesker, så handler vi overfor Gud. Og Gud, han vil lønne den som gir. Far, vi har bare lyst til å takke deg, Gud, for din godhet, Herre. Herre, vi har lyst til å takke deg, Gud, for din nåde. Vi har lyst til å takke deg, Gud, for at vi er så privilegierte som har det så godt på så mange måter, Herre. Og bare ber Gud at du skal hjelpe oss, Herre, til å gi ut fra tro, Herre. Gi ut fra det vi har, Herre. Gi ut og være folk som sår. Folk som sår og forventer en høst på mange måter, Herre Jesus. Far, la oss få gi med glede, Herre. La oss få ta vare på hjertet vårt, Herre. Far, la oss få gi regelmessig, Herre, og jevnlig, Far, fordi at vi står i et arbeid hvor vi har gitt oss til menigheter og til gaver sammen, Herre, og vi kan få lov til å være med og se en rik høst, Herre. For vi ønsker å være et folk som investerer inn i de virkelige verdiene, i det som virkelig betyr noe, Herre Jesus. Og ut fra der hvor vi er, hver enkelt, Herre, hjelp oss til å leve det livet ut fra tro, med glede, ikke uten en dårlig samvittighet, men med glede, tro og med en kjærlighet til deg, Herre. Amen. Amen.